trebuie să recunosc că ori de câte ori sunt invitat să vorbesc despre familie, fac tot ce pot și mă aranjez programul în așa fel încât să fiu acolo. Am înțeles în urmă cu peste 10 ani, mai exact în 95, cât de importantă este viața de familie, în primul rând, în biserică. Ne avem impresia că suntem așa de buni creștini, încât viața de familie merge pur și simplu de la sine, din inerție, și se întâmplă nu de puține ori când ne opresc din ireșul vieții anumite evenimente de familie. Și atunci încercăm să vedem ce s-a întâmplat, de am ajuns unde am ajuns. Ieri aveam o discuție cu cineva și spunea, nu plec la conferința cu familiile, că noi nu avem probleme ca familie. Și se meargă acolo cine are probleme. Cu soția mea am fost la câteva zeci de conferințe cu familiile. Și asta nu pentru că am avut foarte multe probleme, dar și din cauza că am avut unele probleme. Apropo de Bistrița, cu 4 ani de zile, eram la o nuntă la Sfânta Trăime acolo și înaintea mea a predicat cineva pe care l-ați cunoaște, dacă v-aș spune special tinerii. S-a urcat la von și a zis așa: sunt căsătorit de un an de zile, nu m-am certat cu nevastă mea, nu mi-am supărat socrii, nu mi-am bătut copiii că nu-i avea încă, și a început să predice. Și după el am urmat eu. M-am urcat la învon, m-am uitat la mir și am zis: dragii mei, am o problemă astăzi. Am 18 ani de căsnicie. Am avut tensiuni în familie. Mi-am supărat nevastă, mi-am supărat socrii, mi-am supărat copiii. Dacă vreți, mai pedic, dacă nu, stau jos. Era o biserică full, sute de oameni. Și a zmirit: predică, frate, păstor, de-aia te-am chemat. Ne avem impresia, dragii mei, că suntem desăvârșiți. Și tare mă tem că ne înșelăm. E adevărat, Domnul Iisus ne provoca în comentarea de pe munte și a zis: voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. E adevărat, în cartea Levitic, ca un leitmotiv întâlnești provocarea: fiți sfinți! De ce? Simplu, pentru că eu sunt sfânt, a zis Dumnezeu. Și Petru îl preia pe Moise și ne spune în întâia lui epistolă: fiți sfinți! Petru, de ce? Păi așa zis Domnul, pentru că eu sunt sfânt. Acum, mare diferență între a fi desăvârșit și a fi sincer este următoarea. Omul sincer își recunoaște limitele, își recunoaște neajunsurile și ori de câte ori prinde ocazia, se smerește sub autoritatea vorbirii lui Dumnezeu și spune: Doamne, am falimentat aici, sunt deficitar aici, am probleme din coace, dă-mi un sfat. Și abia așteaptă Duhul Sfânt să zică: ok, hai să rezolvăm lucrurile. Deci, dragii mei, dacă sunt oameni între noi care după 20 de ani de căsnicie sunt desăvârșiți în relația maritală, tare m-aș bucura, Mihai, să ne dea niște sfaturi astăzi, că aș pleca și eu foarte câștigat acasă, cred că și Atena, dacă sunt. Dacă nu sunt, atunci cred că majoritatea dintre noi suntem oameni sinceri, care recunoaștem că avem hopuri în viață peste care trebuie să trecem cumva. Da? De aceea, la prima noastră întâlnire ieri, am încercat în prima sesiune să îi provoc pe împreună familiștii cu mine să înțeleagă că noi ca familiști existăm în esență pentru a împlini voia lui Dumnezeu, nu voile noastre private. Și am trecut prin cele trei scopuri pentru care Dumnezeu a creat familia și am văzut că noi am fost creați după chipul și asemnarea Lui. Și că prin familie Dumnezeu a vrut să-și implementeze caracterul și să înmulțească slava Lui, chipul Lui, asemănarea cu El sau caracterul divin. Și am văzut că dacă suntem preocupați să împlinim primele două scopuri ale lui Dumnezeu, se întâmplă o minune în casele noastre. Dumnezeu a gândit să ne împlinim reciproc unii pe alții, ca soții și soții, în familie și să producem prin plăcerea produsă nouă plăcerea lui Dumnezeu. Și am văzut că orice plăcere care mai întâi nu produce satisfacție sau plăcerea lui Dumnezeu, devine o urăciune în ochii lui Dumnezeu. Sigur, ca să cooperez cu Dumnezeu în împlinirea scopurilor Lui, am văzut că duce o luptă spirituală foarte crâncenă. Imaginați-vă că diavolul este foarte interesat să ne blocheze de la a împlini scopurile pentru care Dumnezeu ne-a creat și pentru care Dumnezeu a gândit familia. Imaginați-vă că din familie, practic, se naște și Hristosul. Cuvântul devine trup într-o familie. Dumnezeu, Tatăl, avea nevoie de un cadru special, de o familie care să îl aducă în istorie pe Hristos. Dacă ne-am dat seama, dragii mei, special noi care suntem părinți, ce bătălie teribilă duce diavolul pentru câștigarea pruncilor noștri, ne-am cutremurat și unii dintre noi poate că ar pleca acum acasă la pruncilor. Eram acum câțiva ani de zile cu Atena la o conferință la Băile Felix și noi suntem implicați la astfel de conferințe și de obicei bisericile le gândesc undeva afară din oraș, într-o stațiune de se pot retrage fără copii și aveam și consiliere unii cu alții, ne mai ajutam ca și familiști și într-o seară o familie ne-a cerut voie să stăm de vorbă cu ei și uitați-vă că era oful lor, au zis așa amândoi și el și ea: noi am plecat, spunea doamna, că a fost mai curajoasă ca și în cazul familiei Claytoru, noi am plecat acum câțiva ani de zile în Israel să muncim, pentru că ne-am gândit că ar fi bine să oferim o situație mai bună copiilor noștri la Timișoara. Și spuneau ei, aveam o fetiță de 12 ani, am dus-o la bunicii ei și am lucrat în Israel amândoi. După bucata de vreme, spunea ea, am rămas însărcinată. Și munceam pe brânci. Spunea, aveam așa de mari probleme. Și în timp ce câștigam pâine cu bărbatul meu și pâinea și cu bărbatul meu și munceam din greu, îi spuneam fratului meu care se dezvolta: dragul mami, îți promit când o să fii mare, îți cumpără mami un apartament cu 3 camere în Timișoara. Și muncea și muncea. Și a venit ziua când s-a născut, era un băiețel. Și a zis doamna, la 2 luni de zile l-am pus pe avion și l-am trimis la aceiași bunici în România să ne-l crească. Pentru ca noi să facem restul de bani, să-i cumpărăm jucăria când va fi mare, de apartamentul cu 3 camere. Și spuneau ei mai departe, frate păstor, acum are 3 ani și nu ne iubește copilul, ce să facem? Ce să faceți? Sunt oameni buni. Păi, pruncul vostru acum la 3 ani, avea nevoie de o asemenea jucărie, de un apartament cu 3 camere în Timișoara? Ce să facă cu el? Cum poate să perceapă asemenea valori? Și acum, dați-mi voie să spun unde se ascunde esența acestui război spiritual, pe care nu-l percepem. Noi credem că ne luptăm cu valori materiale, cu apartamente, cu case, cu proprietăți. E drept că merge bine acum în România treaba asta. Dar haideți cu mine un pic în Apocalipsa 12. E un capitol extraordinar în care Dumnezeu ne lasă să pătrundem puțin în această bătălie spirituală care se dă pentru pruncii noștri. Apocalipsa 12, primele versete. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cluna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată. Țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununii împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Până acum apare ceva nepersonalizat în dreptul nostru. O femeie, probabil că e Israelul, da? Care îl oferă istorie pe pruncul Iisus, da? Balaurul este 7 cerul, versetul 9 spune asta. Da, stă și el acolo, trage cu coada treia parte din stelele cerului. E o imagine cosmică. Ce spunem noi nu ne implică pe noi, aparent. Dar citesc mai departe. Versetul 5. Hai să continui cu 4, partea finală. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască. Se aduc un buchet de flori când va naște, da? S-o felicite, nu, dragii mei, ascultați. Pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște, să-l devoreze. O imagine este clară, este una cristologică. Israelul ce pe scena istoriei pe Hristos, diavolul urmărește. Așa e, dreptate. Lasă-mi să-mi spun ceva. Imaginea aceasta prefigurează lupta spirituală pe care diavolul o dă pentru copiii mei și copiii tăi. Dragii mei, ori de câte ori diavolul vede o femeie însărcinată, deschide gura lui de monstru larg și intenția lui este să pună mâna pe pruncul ăla. Da, dragul meu. Bătălia spirituală pentru pruncii noștri este teribilă. Și rețineți, dacă noi, ca tați în special, uite, văd acolo o viitoare mămică, încă un prunc, este însărcinată. Uite că e luna 7-8. Diavolul pune ochii pe ea, pus și ochii pe ea, pe pruncul ei, de fapt. Dacă am conștientizat cât este de interesat diavolul să înșface pruncii noștri, unii am plecat acum acasă lângă ei, am concediat babysitterele, am renunțat la servicii și am stat cu copiii acasă. Poate ați auzit la știri, nu de mult, că un mare director la Banca Mondială, spaniol de origine, s-a retras în Spania, din Statele Unite. Știți de ce? Un motiv pueril. Spunea el că are adolescenți de crescut și preferă să stea în Spania lângă ei. Zic, mă, nu cum va fi creștin ăsta, mă, Mihai? Să renunț la o slujbă de sute de mii de dolari pe an. Să revin țara ta de baștină, să renunț la un post internațional la o bancă mondială. Auzi, domnule, ce motiv? Care trei adolescenți sau doi acasă și trebuie să-i crească tăticul director de bancă? La Banca Mondială. Nu știu cât percepe acest domn director spaniol din Apocalipsa 12, dar noi ca biserică trebuie să percepem realitatea spirituală din această lume în care Dumnezeu ne-a așezat. La urmă, când plecăm din lumea aceasta, dragii mei, nu ne putem lăuda cu ce valori materiale am lăsat la pruncii noștri, ci ce am făcut cu caracterul lor. Acolo se modelează caracterele în casele noastre. Și diavolul e în stare să investească valori materiale inestimabile, imense, pentru că el știe că sufletele copiilor noștri nu pot fi cântărite în aur și argint, dragii mei. Noi am fost răscumpărați nu cu aur și argint, ci cu sânge de Dumnezeu. Diavolul știe asta. Și din păcate, marea majoritate a lumii habar n-are această valoare imensă a omului. Care om? Care om? Mugâldeața din brațele tale, din căsuța ta și din căsuța mea. Mergem mai departe sau plecăm acasă la copiii noștri? Ce facem? Mai stăm? Hai să mai stăm un pic. Cum? Aleluia, ce bine. Am vrut doar să vă stârnesc interesul să ne căutați după masă la orele 18 aici. Nu știu dacă o să-mi căpem acolo, Mihai, cred că e cam spațiu. Mihai și biserica n-a gândit această conferință ca să vină în ajutorul celor care se scufundă în căsnicie, nu, dragii mei. La urmă, uitați-vă ce face diavolul. E pe urmele noastre ale fiecăruia. Da. Nu se uită la mine că-s păstor și zice, oh, stai, nu mă ating că eu sunt Domnul. Vezi de treabă. S-a dus la Iisus Hristos în pustiu și acest balaur, acest monstru, l-a ispitit de 3 ori. Nu a fost nici rușine, nici frică să atenteze la Fiul lui Dumnezeu. Și crezi că e frică să vină la tine, că tu ești plin de Duhul Sfânt și spui că ești imun? Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Diavolul e foarte activ. Și dacă nu suntem atenți, dragii mei, și nu pricepem ce căutăm în lumea asta, tare mă tem că ne trăim viața cam degeaba. Dar sper că în biserica din Galați lucrurile sunt altfel, că îi spuneam ieri fratelui meu, fiind la undeva pe zic, dacă m-aș muta în Galați, cât că aș alege biserica asta? Pentru că eu cred că biserica este locul în care ne învățăm unii pe alții cum să fim oameni mai eficienți în lupta spirituală în care Dumnezeu ne-a angrenat. Imaginați-vă că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu pentru împlinirea scopurilor Lui. Dumnezeu nu negociază cu nimeni absolut termenii mântuirii și nici ai scopurilor Lui. Egal cine ești și egal cine sunt. Pentru că Dumnezeu singur a făurit mântuirea mea și a ta, Isaia 63, era singur în teascul mâniei Lui, Apocalipsa 19, haina măjită a Lui Hristos era consecința biruinței Lui la Calvar, n-a mișcat un deget să fii mântuit, de aceea Dumnezeu nu te întreabă pe tine, nu-ți cere părerea, ci îți pune în față condițiile și te invită să fii partenerul Lui Dumnezeu în împlinirea scopurilor Lui. Și este specie de biserică locală ce pricepe acest adevăr fundamental al mântuirii noastre. Bun, hai să citim un text, nu ca o găselniță, ci mi-am propus să împărtășesc cu noastră câteva gânduri despre o familie din Scriptură. O să luăm facem un caz de studiu, sau un studiu pe caz, da? Pe o familie, să vedem cum vede Dumnezeu viața de familie. Ce așteaptă Dumnezeu de la un soț și de la un tată? Pentru că, în ultimă instanță, de asta trebuie să fiu preocupat eu ca soț și nevastă mea ca soție și amândoi ca și părinți. Că prea mult timp din viață ne-l irosim încercând să împlinim pretențiile noastre, scopurile noastre și prea puțin ne luăm timp să fim sensibili la ceea ce vrea Dumnezeu. Era un primăvară la evanghelizare în zona noastră și păstorul bisericii a încheiat rugăciunea noastră tuturor zicând, Doamne, ascultă toate rugăciunile care s-au făcut aici. Și am zis, să ne ferească Dumnezeu să asculte toate rugăciunile de aici. Am zis către el. Și de la mine așa. Da. Pentru că mulți dintre noi ne rugăm. Așa numai să sune. Vorba lui Mescu. Ce din coada o să sune cuvintele acestea. Haideți să luăm o familie din Scriptură și m-am gândit la familia lui Iov. Haideți să stăm în picioare, nu doar pentru respectul cuvenit Scripturii, ci să ne mai și destindem puțin, dacă vreți. Iov, capitolul 1, primele 5 versete. Iov 1, 1 la 5. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Ascultăm câteva Biblii deschizându-se, așteptăm, da? Suntem în Iov 1, versetul 2. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și invitau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce trece o zile de ospăț sau de chef, hai să zicem așa, da, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula blistă dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Vă rog să vă faceți comozi. De obicei, când ne uităm în cartea Iov, dragii mei, ne gândim la o carte care vorbește despre suferința umană. De obicei, când citim cartea aceasta, ne gândim că probabil Dumnezeu, prin cartea aceasta, când o lecturăm sau o studiem, vrea să ne pregătească pentru momentul când vom fi izbiți de suferință, de necaz și să ne învețe cum să procedăm în circumstanțe foarte dramatice, extreme din viața noastră. Ceea ce este interesant în carte vom vedea imediat în câteva minute, că această carte începe și se încheie cu jertfă. Este ca și cum între două coperți ale cărții Iov, coperți ale jertfelor, se cuprinde o istorie a unui om care suferă cumplit. Acum, esența cărții nu este neapărat despre suferința umană, cum credem noi aparent, ci este relația pe care omul o construiește cu Dumnezeu, relație care se bazează pe jertfă. Ideea cărții este că nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu decât prin jertfă. Ei, când mă uit la această perspectivă a cărții, eu se întâmplă ceva în mintea mea și atunci sunt preocupat să mă uit mai atent la fiecare filă din viața acestui om al lui Dumnezeu. Ei, ce mi-am propus să fac în această, ce să zic, numai dimineață, la acest prânz, da? Este să ne uităm cu mare grijă la felul în care Dumnezeu își introduce aparent personajul principal. În orice carte din Biblie, personajul principal nu este un om oarecare, ci este Dumnezeu. Da? Practic, prin fiecare personaj din cartea lui Dumnezeu, din Scriptură, Dumnezeu vrea să se reveleze pe sine. Uitați-vă cum îl prezintă Dumnezeu pe acest om spre care au auzit miliarde de oameni. Și recitim cu atenție textul. Era în țara Uț. Este ca și cum Dumnezeu își pornește GPS-ul și îl localizează pe Iov. Era în țara Uț un om care se numea Iov. O adresă exactă. O țară undeva și un om cu nume. O persoană istorică dată. Nu o persoană fictivă sau iluzorie. Când am înțeles ceea ce o să vă împărtășesc în cartea Iov, am început să-L percep pe Dumnezeu și în alți termeni. Am început să-L văd pe Dumnezeu care atunci când se uită la un om ca mine și ca tine, oricine am fi, El are o perspectivă specifică prin care analizează viața oricărui individ din lumea aceasta. Și v-aș opri un pic să lansez o întrebare, să văd dacă mai sunteți cu mine pe cartea aceasta. În doar 5 versete, Dumnezeu scoate în evidență un adevăr fundamental legat de felul în care El analizează orice viață umană. Când se uită la un individ, da? Se uită la, hai să le iau pe pastorul vostru, la Mihai din Galați. În România, în Galați. Este un om cu numele Mihai. După ce mi-l identifică geografic, mi-l localizează ca și cu un GPS, Dumnezeu mi-arată trei domenii în care îl analizează pe omul nostru. Și ordinea lor este importantă, pentru că Dumnezeu, atunci când scrie ceva în Scriptură, o scrie cu un scop clar, să se reveleze în mod clar pentru mine și pentru tine, și ordinea în care Dumnezeu se revelează sau îmi povestește realități este importantă la Dumnezeu, chiar dacă noi uneori trecem cu vederea asta. E, care sunt cele trei domenii în care Dumnezeu mi-l prezintă pe Iov? Sau ce scrie pe cartea de vizită a omului Iov din țara Uț? Sunt trei domenii pe care Domnul le investigează. Le-ați remarcat? Ia uite a treilea. Sora noastră spune așa, domeniul spiritual, familia și a treia zice, nu mai știu. Hai, care? Wow, super! Deci Dumnezeu când se uite la Iov, pe cartea de vizită îmi scrie trei lucruri. Relația cu Dumnezeu. Doi, relația cu familia. Și trei, relația cu pita. Cu pâine, da? Și ordinea este foarte importantă. Când Dumnezeu se uită la un om, oricine ar fi în lumea aceasta, în primul și în primul rând îl evaluează pe omul acela în domeniul relației cu el. Hai să citim termenii în care Dumnezeu îl evaluează pe Iov în domeniul relației cu Dumnezeu. Sau cineva șoptește aici în lumea spirituală sau în lasă spirituală. Deci era în țara Uț un om care se numea Iov, îl cunoaștem deja, e prieten cu noi de 5 minute. Și omul acesta, fiți foarte atenți, era fără prihană, era curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Când Dumnezeu vrea să ne facă cunoștință cu acest personaj biblic istoric, vrea să ne spună, hei, oameni buni, când faceți cunoștință cu cineva, rețineți, important este domeniul relației cu Creatorul lui. Noi ne uităm unii la alții, uităm în parcare cu ce mașină avem, ne uităm în ce case intrăm, în ce restaurante mâncăm, cu ce haine ne îmbrăcăm, ce scrie pe eticheta hainelor, chiar dacă e de la second. Da? N-are importanță dacă e firmă bună, poate să fie jerpelite și uzate. N-are importanță. Noi nu știu cine ne-a învățat să o știm. Ne-a învățat cineva să ne evaluăm viețile după alte standarde și în alte domenii. Sau cel puțin să inversăm domeniile prioritare în economia lui Dumnezeu. Așa îl prezintă Dumnezeu pe acest om care vom vedea este prietenul lui și este un om de referință în Scriptură. La un moment dat, când Dumnezeu are un sfat cu îngerii în ceruri, versetul 6 din text, stă de vorbă cu ei, apare și cel mai mare plimbăreț. De unde vii, Satano? Păi că vin din plimbarea pământului, că el n-are altceva de făcut decât să plimbe toată ziua. Ei și? Auziți ce spune Dumnezeu în versetul 8. Ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe toată planeta albastră. Nimeni. Și ascultați-l pe Dumnezeu. Ce îi spune franc în fața diavolului? Iov este un om fără prihană și curat la suflet. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Ce zici, Satano? De prietenul meu. Ah, mai bine. Uite-te ce mașini, ce parc de mașini are. Transport internațional cu cămilele. Transport intern cu măgari. Puh, păi era un business mare. Bine mersi, cine nu te răsluji? Dacă ar fi așa de binecuvântat cum este Iov. Mi se pare foarte important că Dumnezeu se laudă cu Iov în fața diavolului și spune, vezi ce om am eu? Diavolul, auzi ce spune, păi sigur că te lauzi, pentru că uite ce are, uite ce ai dat. Și se pare că diavolul ne-a învățat să ne evaluăm viețile funcție de gunoaiele pe care le adunăm. Sigur, le zugrăvem bine, le aranjăm frumos, le parfumăm să arate bine. Cartea Iova 6 pare că începe. Dumnezeu arată ce evaluează și ce apreciază la oameni în primul rând, ori diavolul arată sau ne învață cum să ne evaluăm unii pe alții. Lumea materială. Dragii mei, dacă s-a să mă uit mai departe, Dumnezeu acceptă provocarea diavolului care spune, ia atinge-te de ceea ce ai dat și vezi cum te blastă în față. Pentru că teologia diavolului, pun în ghilimele, este următoarea. Ne spune nouă, sigur, îl slujiți pe Dumnezeu pentru că vă umple buzunarele și vă dă tot ce vă trebuie. Sigur că da. Și asta spune lumea din jur. Uite la pocăiți, da? Sigur că sunt pocăiți ăștia, că uite-te, o duc bine. Se înconjoară cu lucruri materiale. Ei, Dumnezeu încă de pe prima filă a cărții Iov va să demoleze această învățătură care nu îi aparține Domnului, ci diavolului. Și Domnul îi spune, ok, atinge de tot ce are el, de tot business-ul, atinge și de copiii lui. Și asta face diavolul. Și uitați care este remarca lui Dumnezeu după ce diavolul se atinge și face praf business-ul, într-o zi se prăbușește totul, falimentează într-o zi și parcă n-ar fi fost destul. Într-o zi, 10 sicrie în casă, toți copiii mor. Și ascultați ce spune Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 3. Iarăși o întâlnire în ceruri, iarăși vine diavolul și își bagă nasul, da? Ai văzut pe robul meu, Iov? Zice Dumnezeu. Nu este nimeni ca el pe pământ. După falimentul, atenție. Este un om fără prihană și curat la suflet, dar știam asta. Se teme de Dumnezeu, se bate de rău. Știam și asta, dar ascultați ce nu mai știam până acum. Partea finală a versetului 3. El se ține tare în neprihănirea lui. Și tu îmi ceri să-l pierd, Satanu. După ce falimentează în afaceri Iov, după ce își îngroapă toți copiii Iov, Dumnezeu îl reevaluează și spune așa, se ține tare în neprihănirea lui. Dragii mei, stau și mă opresc un pic în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. Vreau să vă asigur, bazat pe cuvântul Scripturii care este adevărul lui Dumnezeu, că acum când Dumnezeu se uită la mine și la tine, îl interesează și îi pasă în primul rând ce relație dezvolt cu el pe verticală. Pentru că, în esență, omul este ceea ce este în relație cu Creatorul lui, punct. Da, dragul meu. Asta îl interesează pe Dumnezeu. Cine ești în relație cu El? Primul domeniu este foarte important. Și mă învață Mântuitorul în rugăciunea domnească. Atunci când se întreba de către ucenici și spun, auzi, uite-te că Ioan învață pe ucenici cum să se roage, tu ne-ai învățat, spune cum să ne rugăm. Și așa de fain învață pe ucenici și pe noi. Când vă rugați, voi să spuneți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne pâinea când e foame. Nu. Sfințească-se numele tău. Wow. Facă-se voia ta. Dar unde să se facă voia ta? În relația mea cu soția. Relația noastră cu pruncii. Vie împărăția ta, unde să vină? În lumea asta. Mai întâi să vină înăuntrul meu. Că așa a spus Hristos, că împărăția cerurilor este înăuntrul vostru. Deci Hristos m-a învățat când mă rog să zic, Doamne, sunt importante scopurile tale, planurile tale, împărăția ta, voia ta. Asta este important. Numele tău să fie înălțat, nu numele meu însoțiate. Ai auzit ce mare om de afaceri este? Ce mare om de afaceri? E cel mai tare din Dej, din Galați. Bă, tare om de afaceri este. Și? Altceva, ce poți spui despre el? Păi știți ce vin cu afacerile, e toate prostiile. Altceva? Păi ce să? Altceva ce? Domnul Iisus îmi spunea felul următor, ce-ar folosi unui om să câștige, nu tot Galațiul, toată lumea, Imaginați-vă, dragii mei, că dacă am pune pe cei doi taleri a unei balanțe imense, cosmice, tot universul, s-o punem în stânga. Și în dreapta, un om prăpădit, un suflet de rom din Galați sau din Deș. Acel suflet de om ar trage greu și ar ridica tot cosmosul în sus. Pentru că în economia lui Dumnezeu, viața unui om, veșnicia unui om, valorează mai mult decât universul acesta. Altfel, cum să-mi imaginez, cum să-mi închipui, cum să cred, sau cum să accept, ce l-o fi mânat pe Dumnezeu Tatăl, creatorul acestor lumi văzute și nevăzute, să investească în recuperarea mea, un păcătos, la fel de mare ca tine, viața unicului său fiu. Cineva spunea că dacă în lumea asta ar fi existat un singur om, Dumnezeu tot și-ar fi dat fiul să moară pentru el. Pentru că valoarea unui om în economia lui Dumnezeu cântărește mult mai mult decât toată lumea asta. Decât tot ce a adunat istoria culturii și civilizației umane. De aceea, Hristos ne îndeamnă și ne spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul acesta. Dacă nu pot ucide sufletul, ci mai bine temeți-vă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Cine e acesta? Cine? Cine? Hai să mă citesc acest verset. Este Matei 10, 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Cine e acesta? Cine? Dragii mei, să înțeleg că vi frică de diavol? Să înțeleg că Hristos ne spune să ne, vă temeți de ăla care poate ucide trupul și... Păi stai, Doamne, tu vii să nimicești lucrurile lui și îmi spui să mă tem de diavolul. Doamne, păzește să gândim așa ceva. E vorba de Dumnezeu, dragii mei. De acela temeți-vă, de Dumnezeu care are putere să vă arunce. De la să ne temem. Revin la Iov, prietenul nostru, de aproape jumătate de oră. Dumnezeu ne învață prin viața acestui om că atunci când se uită la noi, pe el, pe Dumnezeu, îl interesează ce relații cultivăm cu el. Apoi, versetul 2, pe cartea de vizită pe care Dumnezeu mi-o oferă în dreptul lui Iov, uitați ce scrie. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Adică ne spune Dumnezeu că Iov acesta, un om grozav, un om cu care Dumnezeu se laudă în fața diavolului, îmi spune Dumnezeu că era un familist, că avea 10 copii. Wow, ce familie mare și grea. Zicem noi. Hai să vă pun o întrebare de pe text. Ia uitați-vă puțin, cele 5 versete. Cărui domeniu din viața lui Iov îi atribuie Dumnezeu mai mult spațiu în ceea ce scrie pe cartea de vizită a lui Iov, da? Cărui domeniu? Sunt 3 domenii, da? Relația cu Dumnezeu, relația cu familia și relația cu munca. Cărui domeniu acordă Dumnezeu mai mult interes în cele 5 versete? Uitați-vă un pic. Interesant, dragii mei. Cel mai mult spațiu în prezentarea aceasta succintă a vieții lui Iov îl dedică Dumnezeu relației de familie. Oare de ce, Mihai? Să fie așa avea întâmplării? Cu siguranță nu. Cineva spunea, când o gospodină bună vrea să facă un cozonac, nu-i tot una câte făină pune, cât zahăr pune, cât ulei pune, cât ou pune. Nu poți inversa cantitatea de zahăr cu aia de făină, că vai și amar ce iese de acolo. Ei, când Dumnezeu ne vorbește în Scriptură, El are grijă la ingrediente și la cantitățile lor. Ori când Dumnezeu îmi spune, uitați ce îmi spune despre familia Lui, versetul 2 și 4 și 5 despre familie, le citesc. I s-au născut 7 fii și 3 fete și sar la 4. Fiii săi sau băieții se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț, câte un chef, dacă vreți, o petrecere. Și invitau și pe cele 3 surori lor să mănânce și să bea împreună. După ce treceau zile de ospăț, Iov îi chema și îi sfințea pe fiii săi. Se scula foarte devreme dimineața și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov. Poate că băieții mei au supărat pe Dumnezeu, au păcătuit, da? În inima lor, atenție. Asta făcea Iov de obicei. Acum, din 5 versete, rețineți 3 dintre care unul cel mai lung, sunt dedicate vieții de familia lui Iov. Înseamnă că Dumnezeu vrea să îmi pune pe gânduri să-mi spun așa. Că mă uit la tine, Nelule, mă interesează ce relație ai cu mine. Și atenție, doi, relația cu mine o văd oglindită în relația ta cu membrii familiei. Una din zile, îi spuneam lui Mica nostru, care e mare cât mine, bă, dragu tate, când îți mai văd birou încărcat cu tot ce trebuie și nu trebuie, de la cerneală și stilou și până la jucării și alte gumă de mesteca și mai știu ce, zic, uite, așa fac. Tate, ți-l dau jos, în mijlocul camerei. Și am zis azi așa, și mâine așa, și peste o săptămână așa, și într-o zi am fost și eu necăjit, cred că la comitet, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Și masa la fel de împopăsată ca un pom de iarnă. În timp ce făcea temele la micu. Știți ce am făcut? Uite așa, am pus mâna și egal ce-a fost! Jos! Pe cobor. S-a uitat la mine Paul și a zis, mă, tată, așa te porți tu cu mine? Mihai, știi ce am tradus eu în mintea mea? Mă, omule, tu ești pastor? Am zis, bă, Paul, bă, iartă, mama. Bă, dar ți-am spus atâtea săptămâni, mă, văd biroul ăsta aranjat. Bă, rog să mă iert, am greșit și eu, dar hai, mă, nu mai îl încărca așa ca un pom de Crăciun. Ce o spun cu aceasta, dragii mei? S-ar putea că în viața noastră duhovnicească, o pun în ghilimele, de biserică, să arătăm tare frumos. Să ne rugăm frumos, să cântăm frumos, chiar să predicăm frumos, o chiar să prorocim frumos. Dar în viața de familie, toată frumusețea asta să devină o hidoșenie în relațiile noastre cu soția sau cu soțul, cu copiii. Nu l-avea întâmplat, Dumnezeu mă avertizează și îmi vorbește cel mai mult în prezentarea lui Iov despre el ca familist. Extraordinar. Mă surprinde, dragii mei. Uitați ce i-a învățat Iov pe cei 10 copii, în special pe băieți. Și-a zis, mă, băieții tate, hai să vă dau eu un sfat. Mă, voi sunteți 10 copii. Uite, sunteți 7 băieți, 3 fete. Ce-ar fi când vreți să simțiți nevoia să vă relaxați, să vă distrați un pic și voi că sunteți, ia uite, tineri. Bă, faceți câte un chef, câte o petrecere, pe rând așa, băi, Eleazar, tu ești mai mare. Uite, în prima lună anului, la tine faceți chef. Chemați pe ceilalți 9, bucurați-vă acolo unde alții. Iosua, tu ești al doilea. Luna a doua, hai adunați-vă la voi. Bă, chemați pe fetele mele, pe surorile voastre. Bă, bucurați-vă acolo, relaxați-vă, aveți tu, sunteți tineri. Distrați-vă împreună. Și se pare că asta au făcut, pentru că i-a învățat tatăl să trăiască în armonie ca și frați și surori. Copii, rețineți, sângele apă nu se face. Adunați-vă împreună, bucurați-vă împreună, distrați-vă împreună, suferiți împreună. Sunteți 10 la un loc, e destul pentru un grup de studiu, nu? 10-12. Nu că ar fi fost un egoist Iov, dar probabil înțelegea foarte bine contextul lumii în care Dumnezeu l-a chemat să trăiască cu demnitate ca și om al lui Dumnezeu, ca om de excepție. Să uitați ce mai făcea omul acesta. Textul spune așa, în versetul 5. În 4 le spune că fiii mergeau rând pe rând unii la alții, le deau câte o petrecere, da? Chemau și pe fete, mâncau și beau împreună. Se distrau. Păi avem dreptul să ne distrăm în limitele permisiei de Dumnezeu, da? Însă, uitați ce mai făcea el ca și tată. Nu doar că i-a învățat să trăiască în armonie, să bucure împreună ca familie. I-a mai învățat ceva, știu, 5. După ce treceau zile de ospăți, Iov îi chema și îi sfințea pe fiii săi. Dar uitați cum o făcea omul acesta. Se scula dis de dimineață și aducea câte o ardere de tot pentru fiecare dintre fiii lui. Că zicea acest tată, care probabil era deja în vârstă, Iau zis ce gândea el în inima lui. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu, atenție, în inima lor sau în mintea lor. Au fost împreună, sunt tineri. Cine știe ce filme au fi vizionat împreună? Cine știe ce glume au împărtășit împreună? Că lumea e rea. Cine știe ce subiecte discuție s-au iscat? Cine știe pe cine au mai chemat la această petrecere? Cine știe ce carte au citit? Ce reviste au răsfăit? Trebuie să-i chem, că poate în inima lor. Oamenii ăștia au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu. Imaginați-vă că omul acesta îi chema pe rând. Eleazar, bună fiule, hai spune cum a fost la voi, cum a fost cheful. Bă, tată, mă, ne-am distrat de minune. Ce casete ați vizionat? Acum sunt un pic anacronic, da? Mă întorc. N-aveau atunci video, bineînțeles. Mă pricepeți, dar vreau să actualizez în zilele noastre. Ce casete ați văzut? A, uite aia. O, a fost creștine, da. O, am văzut și una cu violență, cu brusli, cu nu știu ce. O. Ce ați învățat din ea? Câte porunci au fost călcate? Păi toate. O. Nu e ok. Cine a mai fost la voi? Păi a fost și fiica vecine. Dar cum de-a fost la voi fiica vecine? Păi știi, tată, ce să spun? Vezi că am 27 de ani și așez neasurat și... E o fată frumoasă, fiica vecinei. Păi și? Ce ai vorbit cu ea? Ce gesturi ți-ai permis cu ea? Păi mă, tată, și începe să rușineze Eleazar. Păi știi, cum să zic eu? Fratele la mai mic, eu și-o împins-o spre mine și, na, ca să nu cadă, am strâns-o în brațe un pic și... Nu crezi că ai cadre sentimente în mintea ei? Imaginați-vă un tată care își face timp să stea de vorbă cu 10 copii, 7 băieți și 3 fete. Și ca să se distreze, nu erau. Cel puțin adolescenți erau. Adolescenți în sus, de la 12 ani în sus, probabil. Ei, ca să facă asta, după ce discuta cu fiecare să vadă ce s-ar fi putut întâmpla în inima lor și ce păcat putea să se cuibărească în mintea lor, aducea rețineți pentru fiecare câte o ardere de tot. Nu știu, Mihai, cam cât timp să fi luat lui Iov să aducă câte o ardere de tot pentru 10 copii? Cât timp ia la o ardere de tot? 5 minute? 10? Ne-a dus niciodată, așa-i? 15 minute? Cât să punem? 15 minute? Cel puțin. Hai să punem 15 minute. Să o gotiți, mulțiți cu 10, azi, câte ceasuri sunt acolo? Câte-i? 2 ore și ceva? 2 ore jumate? Am pus doar 15 minute. De aia spune Biblia, că omul acesta se scula dis de dimineață, era întuneric. Era un om de afaceri foarte ocupat și știa că de la 8 vin toți directorii de departamente și trebuie să discute cu ei ziua săptămânii. De obicei în weekend făceau și ei, ca și noi, petreceri. Așa că luni trebuie să fie, sau duminică, de plămb, ca și sabat. Da? Trebuie să discute cu toți șefii de departamente. Ori zicea, la 8 mă întâlnesc cu ei, înseamnă că la 3 dimineața pun ceasul să sune. Și chem pe puii mei la raport, stăm de vorbă. Imaginați-vă ce viață avea omul ăsta. Și textul spune, așa se încheie, așa avea Iov obicei să facă. Pentru noi e simplu că avem 2 sau 3 prunci. Ne sculăm un pic mai târziu. Dar gândiți-vă cât timp ia unui tată serios și responsabil să discute cu un băiat. Să-l întrebe... Cum mai stai cu fetele? Eu îi întreb pe mei, mai întreb, că mi-e zmaire, vezi mici, Mihai. Ia să văd unde e, cu cine ești pe Yahoo? Cine e ăsta? Da, fata asta cine e? Nu o cunosc, am auzit de ea. Păi, tati, știi cum? Da, mă lasă să asist. Nu, nu trebuie password. Nu-mi trebuie pentru că eu mă uit, da, mă lasă. Adică, mai ce ai povestit cu... Și ne spune, ce ne spune domnișoara noastră, foarte deschisă. Iov a învățat să creeze o atmosferă foarte deschisă între el și copiii lui, oricât de mici sau mari au fost. I-a încurajat să-și împărtășească experiențele din ziua petrecerii. Și o făcea cu bucurie, cred, copiii băieților, în special și fetele, pentru că știau că Iov, tatăl lor, îi aduce împreună cu jertfa la Dumnezeu și știau că prin tatăl lor orice păcat posibil chiar în inimă era rezolvat prin jertfa aceea extraordinar citată. Stau și vă întrebare, noi care suntem foarte ocupați astăzi, sunt o lume atât de ocupată, care spunea cineva, e caracterizată de 3 lucruri, aglomerație, zgomot și grabă.
Oare avem timp să zicem, am trei copii, Doamne, stai puțin, cât timp întreb pentru fiecare jumătate de oră? Eu nu aduc jertfe, da? Animale. Dar oare cât mă rog pentru proprii? Păi un minut ajunge. Ce am despre John Wesley, mama lui, care avea 19 copii și făcea timp de o oră cel puțin săptămânal pentru fiecare din cei 19 prunci. Nu mă mir că John și Charles au ajuns unde au ajuns și datorăm teologiei noastre mult acestor oameni. Pentru că o mamă care a avut 19 copii și a împărțit timpul foarte bine, știind că este fundamental să ofere timp fiecărui copil să poată intra în universul frământărilor personale. Și uitați-vă, dragii mei, cum această discuție cu cei 10 copii se încheia, cum nu se poate mai bine cu o jertfă înaintea Domnului. Pentru că jertfa redeschide accesul păcătosului la Dumnezeu. Pentru că sunt la jertfă. Uitați cum se încheie cartea. De aceea spuneam că această carte este împachetată între două coperți ale jertfelor. Capitolul 42. Dumnezeu se supără pe cei doi prieteni al lui Iov care au vorbit altfel decât a vorbit Iov. Și hai să citim. Versetul 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a prins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept ca mine, cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, aduceți-i la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și-au dus jertfă. Cartea începe cu o jertfă în familie și se încheie cu o jertfă pe care Domnul o pretinde. Prin această carte mi-arată cum trec de la o religie banală la o relație vitală cu Dumnezeu împotriva căruia am păcătuit. Ce familie superbă era omul ăsta? Îl invidiez pe Iov. Dacă aș lua aplicație pentru mine și pentru tine afirmătoarea, de mâine dimineață, ceasul pus mai repede cu o jumătate de oră, dacă ai doi prunci, dacă ai trei cu 15, dacă ai patru cu două ore mai devreme, pe ca să vorbești cu Dumnezeu despre pruncii tăi. Ia-ți timp și vorbește cu fiica ta, cu fiul tău. Nu-i prea mic să te priceapă. O are 3 ani și se joacă cu telecomanda că te sperii. Pățință pe net. Nu-i prea mic să discuți cu el. O, poate fi cam mare ca să mai discuți cu el deja. Asta era Iov. În câteva minute închei. Însă Dumnezeu când îmi prezintă pe Iov, mai îmi vorbește despre un domeniu din viața lui. Că auzi, nu poți să trăiești numai uitându-te în ochii lui Dumnezeu și îmbrățișându-ți nevasta și vorbind cu copiii, că mori. Spunea cineva despre un cântăreț foarte bun din zona noastră, l-a întrebat cineva, auzi, cum te plătește biserica? Și a zis, dacă era după salarul bisericii, eram de mult acasă la Domnul. Dumnezeu învață încă ceva. N-ajunge doar să zic, Doamne, Doamne, să mă închin, chiar dacă o fac în duh și în adevăr. N-ajunge să investesc timp în a vorbi cu copiii, orice jertfe pentru copiii mei, ci trebuie să-mi câștig pâinea cumva. Și încă să o fac cu sudoare. Poate zicem noi, omul ăsta a avut 10 copii, biserica l-a ajutat, că a fost sărac și i-a dat. Nu, dragii mei, era cel mai cu vază om de afaceri din țara răsăritului. Avea un business foarte extins, foarte puternic. Dar rețineți, abia în al treilea rând, Dumnezeu este interesat să-mi spună care e afacerea lui Iov. Abia în al treilea rând Dumnezeu îmi spune că am nevoie de pâine. De aceea în rugăciunea domnească, cer înainte de pâine, cer trei lucruri. Sfințirea numelui Dumnezeului meu, a Creatorului meu, aplicarea voii lui în viața mea, extinderea împărăției lui în inima mea. Și în timp ce fac asta, flămânzesc și zic, Doamne, pâinea care îmi trebuie mie și case mele, dă-mi-o, te rog, astăzi. Și spune, nicio problemă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi le voi da pe deasupra. Care aceste lucruri? Mâncare, băutură, îmbrăcăminte și chiar partenerul de viață, dragii mei. Acum, asta este Iov. Dar în viața acestui om Dumnezeu îngăduie să bată crivățul pentru ca să picure miresmele din grădina lui Dumnezeu. Se spune Cântarea Cântărilor. Când Iov a văzut că totul s-a dus pe răpă, business-ul lui, că toți copiii au murit, uitați ce a făcut el. Suntem în capitolul 1, versetul 20. Atunci Iov s-a scolat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi arâncându-se la pământ s-a închinat și a zis: De ce mie, Doamne? A fost cel mai sfânt om din lume. Nu-i corect, nu-i drept. Nu-i bine, Doamne. Unde-i ce ai mai învățat ani de zile? Nu așa s-a rugat. S-a trântit la pământ cu haina sfâșiată, tuns la zero, probabil. Și atunci părul lung, avea părul lung. Și a zis așa: Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce, dacă vreți, în pântecele pământului. Domnul mi-a dat. Acum Domnul a luat. De aceea, binecuvântat să fie numele Domnului. Și rețineți, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Fantastic! L-am stat într-o zi pe Valentin Teodoro, eram la Dej, și am zis: Vali, dragă, ce faci? Elule, maică mea e paralizată. Bunica s-a dus acasă la Domnul. Eu sunt în cărucior. Și uitați ce mi-a spus mai departe. Îi mulțumesc Domnului că niciodată în toți anii aceștia n-am cârtit nici eu, nici mama. Mihai, m-am simțit rușinat. Are în jur de 40 de ani. Stă în căruțul cu rotiele, vă liniștiți majoritatea. Să zică: Nelu, n-am cârtit niciodată înaintea Domnului. Îi mulțumim pentru ce face pentru familia noastră. Când a văzut aseară pe Marian într-un căruț cu rotile, două fetițe frumoase pe lângă el, se jucau cu fratele meu, că tatăl, știți cum este, paralizat. Și am văzut-o pe soția lui, cu câtă grijă îl privea și îl admira. Am zis: Doamne Dumnezeule! Iov zice, când nevasta spune: Bă, dar blastă pe Dumnezeu și mori, dacă nu pot să te văd în halul ăsta. Draga mea, vorbești ca o nebună. Ia auziți. Îi spune nevasta așa: Mă, omule, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta? Ce om ești tu, mă, omule, mă? Mă, nu mai avem copii, nu mai e business, pentru ce mai trăim, mă? Blasă pe Dumnezeu și mor, gata. Și ascultați-l. Mă, nevastă, vorbești ca o femeie nebună. Cum adică primim de la Dumnezeu binele și nu primim și răul? Ce teologie extraordinară! Ce relație cu Dumnezeu! Așa cum spune Eclesiastul 7:14, în ziua fericirii, fii fericit. Când ești tânăr, bucură-te, tinere! Dar atenție! În ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una, adică ziua fericirii, și pe cealaltă. Dacă ești tânăr, zburde, aleargă, ai energie, lucrează pentru Hristos cât poți și pentru pâinea de fiecare zi. Dar când ajungi pe pat, zic: Doamne, îți mulțumesc că 30 de ani am muncit, am fost puternic. Îți mulțumesc pentru vremea care mi-o dai acum de concediu. Asta a fost Iov. Asta mă învață Iov, dragul meu. Care e concluzia unui asemenea om cu care Domnul se laudă înaintea diavolului și a lumilor spirituale? Ia auziți-l, capitolul 42, la finele cărții. Doamne, după întrebări și un dialog interminabil cu Dumnezeu, el spune așa: Doamne, am ajuns la o concluzie ca om. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. O să închei lansând o altă întrebare. Dumnezeu s-a lăudat și se laudă de mii de ani cu Iov. Cu tine și cu mine se laudă? Puneți întrebarea aceasta. Cu tine, tinere, se laudă Dumnezeu? Hai să spun ce se întâmplă în lumea spirituală. Când faci o gafă, o trăznaie, o prostie, un păcat, tot iadul jubilează, zic: yes, yes, yes! Cerul pleacă capul. Hristos este întristat și spune Duhului Sfânt: du-te, fă ceva pentru Ionel. Nu-l putem lăsa așa. Nu putem asculta galeria iadului. Și când te întorci la Hristos și te pocăiești, tot cerul jubilează și aplaudă și zice, yes, Doamne Iisuse, yes, a meritat. Se laudă Dumnezeu cu tine? Sau își întoarce fața când te vede cum trăiești? Evrei 1:11 spune cuvântul așa. Îl citează pe Hristos care zice că nu este rușine să ne numească frații lui. Fantastic, 1:11. Și în 11:16 spune Scriptura că lui Dumnezeu nu îi este rușine să se numească Dumnezeul unor asemenea oameni. S-ar putea ca niciodată să nu suferi ca eu și, mă rog, să nu suferi nici tu, nici eu, dar ești un familist ca mine. Relația ta cu Dumnezeu se măsoară în relația ta cu familia și în relația ta cu pâinea. După masă, după ora 6, mi-am propus să împărtășesc aceste realități. Vorbim despre responsabilitățile bărbaților în casă și ale soților lor. Și vom vedea cele trei fronturi teribile în care ne trăim fiecare dintre noi viața. Relația cu nevasta, relația cu pruncii și relația cu locul de muncă. Toate aceste trei fronturi, în esență, sunt consecința marii noastre relații cu Dumnezeu. Dacă vreți să fiți cu noi, mai putem duce scaune și mese. Vă doresc o după masă plăcută și fie ca Domnul să se laude cu fiecare dintre noi. Amen.